ՎՄ ռադիոկայանի եթերում համաշխարհային դասական երաժշտություն հաղորդաշարն է։ Հեղինակ՝ Դանիել Երաժիշտ։
Լյուդվիգ վան Բեթհովենի թիվ 3 դաշնամուրային կոնցերտը։ Գործիքային կոնցերտի ժանրի հիմքն է առաջնության մրցակցությունը մենակատարի և նվագախմբի միջև։ Այդ երկխոսության ձևը կազմավորվել է 17-րդ դարում Իտալիայում։ Նախկինում կոնցերտը ստեղծվում էր միայն լարային կամ փողային գործիքի համար, հետագայում կլավեսինի, որը ժամանակակից դաշնամուրի նախատիպն էր։ Դաշնամուրային կոնցերտի զարգացման համար մեծ դեր խաղացին Բախի որդիները՝ Ֆիլիպ Էմանուելը և Յոհան Քրիստիանը։ Ֆիլիպ Էմանուելը, որին անվանում էին Բերլինյան իր ապրելատեղի անունով, մեծ ուշադրություն էր դարձնում նվագախմբի զարգացմանը, երկխոսության դրամատիզացմանը։ Յոհան Քրիստիան Բախը, որն իր կյանքի մեծ մասն անցկացրել է Միլանում և Լոնդոնում, ավելի հակված էր դեպի երգային սկզբունքը։ Իր ստեղծած կոնցերտներին հավասարապես բնորոշ են և վիրտուոզությունը, և կանտիլենան երգայնությունը։ Մոցարտը միաձուլեց իր նախորդների ոճական այդ սկզբունքները և զարգացնելով այն, ընդգրկեց նաև ժամանակակից ֆրանսիական ջութակի դպրոցի նվաճումները։ Դրանք են մենանվակի ծավալվող զարդարանքներով հարուստ մեղեդայնությունը առաջին մասում, ռոմանսին բնորոշ մատչելի երգայնությունը միջին մասում և կատակային հումորով լի ֆինալը, որը շարադրվում է երմասանի ռոնդոյի ձևում։ Երկար ժամանակ կոնցերտի այս ձևը ծառայում էր որպես գեղարվեստական չափանիշ։ Մոցարտի ստեղծած նվագախմբի և մենակատարի երկխոսության ձևը հիմնված է հարց-պատասխանի վրա։ Սկզբից հիմնանյութը շարադրում է նվագախումբը, այնուհետև նրան պատասխանում է մենակատարը։ Շատ կարևոր էին իմպրովիզացիոն մոմենտները, հաճախակի փոփոխվող երաժշտական դրվագները, անսպասելի մոդուլյացիաները, տոնայնությունների, ուստի և տրամադրությունների փոփոխությունները, նախապես չնախապատրաստված մենակատարի մուտքը և վերջապես նորանոր մեղեդիների իհայտ գալը։ Ինչպես նկատել էր Մոցարտի ժամանակակից կոմպոզիտոր Դիտերսդորֆը, Մոցարտը չի թողնում, որ ունկնդիրը շունչ քաշի, չես հասցնում ըմբոշխնել որևէ գեղեցիկ երաժշտական միտք, երբ դրան հաջորդում է նորը, որը մոռացնել է տալիս նախորդը, հետո մյուսը։ Սա երկխոսության մեջ իմպրովիզացիոն սկզբունքի դրսևորումն է, որն ամբողջությամբ երևում է մենակատարի վիրտուոզ կադենցիաներում։ Սրանցից մեկը կատարվում էր կոնցերտի առաջին մասի վերջաբանից առաջ, նվագախմբի նախապատրաստումից հետո, և մենակատարը ամփոփում էր առաջին մասի գլխավոր միտքը։ Իսկ երրորդ մասի կադենցիան հետապնդում էր կատարողական արվեստի հնարավորությունների ցուցադրումը և ավելի շուտ թեթև, ճախրող բնույթի էր լինում։ Դոկտոր Դրուսկինը նշում է, որ դաշնամուրային կոնցերտի պատմության մեջ Բեթհովենն առաջինն էր, որ գրառեց կադենցիան։ Դա թիվ 5 կոնցերտի կադենցիան էր, դրանով հեղինակը ինչ-որ չափով սահմանափակեց մենակատարի ազատությունը։ Բեթհովենի մոտ կոնցերտի երկխոսության ձևը ուրիշ բնույթ ունի։ Նրա ոճին բնորոշ հակադրումը օբյեկտի և սուբյեկտի, արտաքին և ներքին աշխարհի, բարու և չարի վերածվում է պայքարի, պայքար, որ Բեթհովենի կյանքի և ստեղծագործության հավատամքն էր։ Ըստ Բեթհովենի, այդ պայքարի պոետիկ գաղափարը լավագույնս դրսևորվում է կոնցերտի ժանրում։ Պահպանելով կոնցերտի հիմնական ձևը, Բեթհովենը փոխում է նրա ներքին կառուցվածքը։ Մոցարտի կոնցերտներում սկզբնամասը, էքսպոզիցիան, շարադրում է նաև նվագախումբը, որտեղ գլխավոր միտքը չի ենթարկվում ոչ մի տոնայնական փոփոխության, մինչդեռ Բեթհովենը հենց սկզբից տոնայնական փոփոխություններով կոնցերտը մոտեցնում է սիմֆոնիային։ Իսկ թիվ 4 և 5 կոնցերտների սկիզբը ազդարարում է դաշնակահարը։ Այս հանգամանքը ավելի է մերձեցնում նվագախմբին և կատարողին։ Այսպիսով Մոցարտը, օգտագործելով նոր մեղեդիներ, փոփոխելով տոնայնությունները, մեծ ազատություն է տալիս մենակատարին, իսկ Բեթհովենը պահպանում է սիմֆոնիային բնորոշ խստությունը, լայնացնում է դաշնամուրի հնչյունածավալը վերևի բարձր ռեգիստրի գործածման շնորհիվ, հզորացնում հնչողությունը, կիրառելով ու զարգացնելով օկտավային և ակորդային տեխնիկան։ Այս նորամուծությունները չէին նպաստում կոնցերտների մատչելիությանը, տարածմանը, Եվ շուտով ժամանակակիցների կողմից մոռացության մտնվեցին Բեթհովենի բոլոր դաշնամուրային գործերը, մնավանդ որ կոմպոզիտորը խլության պատճառով այլևս չէր կատարում իր ստեղծագործությունները։ Կյանքի օրոք միայն թիվ 28 սոնատն է կատարվել մեզ անհայտ մի դաշնակահարի կողմից։ 1830-ից 40-ական թվականներին Մենդելսոնի, Կլարա Վիկի, Լիստի շնորհիվ Բեթհովենի դաշնամուրային գործերը նորից հնչեցին համերգասրահներում։ 1847 թվականին դաշնակահար Մորտիե դ Ֆոնտեն հրճակվեց Բեթհովենի Սիբեմոլ մաժոր մեծ սոնատի կատարմամբ, որն այն ժամանակ կարծում էին, թե բարդության պատճառով հնարավոր չէ կատարել։ Երաժշտագետ Միխայել Դրուսկինի մենագրությունից տեղեկանում ենք, որ 1881 թվականին Հանս Բյուլովը մի համերգում կատարել է Բեթհովենի վերջին 5 սոնատները, այդ թվում նաև հիշյալ Մեծակերտ սոնատը, որին հետևյալ կերպ արձագանքեց այն ժամանակ հայտնի երաժշտական քննադատ Էդուարդ Հանսլիկը, որը զարմացել էր դաշնակահարի դիմացկունության և խիզախության վրա. «Հիանալի է, բայց դա պետք չէ կրկնվի», բացականչել է Հանսլիկը, նկատի ունենալով թե կատարման, թե ընկալման բարդությունը։ Բեթհովենն իր ստեղծագործություններով կանխորոշեց արվեստի ապագա զարգացման ուղին, և ահա Շումանը, Լիստը, Բրամսը, ամենքը յուրովի ժառանգեցին նրա ավանդույթները և դրանց վրա կառուցեցին իրենց արվեստը։ Դաշնամուրային թիվ 3 կոնցերտը Բեթհովենը հորինել է 1800 թվականին։ Առաջին կատարողը, ինչպես ընդունված էր, հեղինակն էր, որից հետո այն կատարել են աշակերտը Ֆերդինանդ Ռիսը և Ֆրիդրիխ Շտայնը։ Իր հուշերում Ռիսը այսպես է նկարագրում կոնցերտի իրիս կատարումը. «Իմ առաջին հանրային ելույթի ժամանակ Բեթհովենը տրամադրեց իր ձեռագիրը. Նվագախումբը ղեկավարում և նոտաները թերթում էր հեղինակը. Ես խնդրել էի, որ ինձ համար կադենցիա գրեր, բայց նա հրաժարվեց և ստիպեց, որ ինքս հորինեմ. Գրածս Բեթհովենը հավանեց, բացառությամբ մի շատ դժվար փայլուն հատվածի, որը հեղինակը տեղում հեշտացրեց. դա ինձ թվաց շատ հասարակ, և ես համերգին նվագեցի իմ հորինած բարդ դրվագը. Երբ սկսեցի նվագել այդ հատվածը, Բեթհովենը դժգոհությամբ և կտրուկ հեռացրեց իր աթոռը, բայց երբ ես հաղթահարեցի դժվարությունը, կոմպոզիտորը այնպես ուրախացավ, որ բացականչեց. «Կեցցես»։ Այս բացականչությունը ամրացրեց և էլ ավելի բարձրացրեց հասարակական կարծիքը իմ մասին որպես դաշնակահար։ Թիվ 3 դաշնամուրային կոնցերտը Բեթհովենը շարադրել է դոմինորում։ Պատահական չէ, որ Կորիոլան նախերգանքը, 5-րդ սիմֆոնիայի առաջին մասը, Պաթետիկ սոնատը, 32 վարիացիաները և այլ ստեղծագործություններ գրված են նույն դոմինորում։ Այն ժամանակ մինոր տոնայնությանը կոմպոզիտորները հազվադեպ էին դիմում։ Օրինակ, Մոցարտի 25 կոնցերտներից միայն 2-ն են գրված մինորում։ Այս կոնցերտում Բեթհովենը իրագործել է պայքարի իր պոետիկ գաղափարը։ Երկխոսությունը մենակատարի և նվագախմբի միջև կրում է դրամատիկ կոնֆլիկտային բնույթ։ Այստեղ միաձուլված են կամքերի, կրքերի պայքարը և հայեցողական խաղաղ հոգեվիճակը, հռետորական պաթոսը և մտերմիկ մեղեդայնությունը։ Սա է առաջին մասի բովանդակությունը։ Երկրորդ, դանդաղ, լարգո մասի երաժշտությունը այնքան պոետիկ է, որ հիշեցնում է Շոպենի, Շումանի քնարերգությունը։ Բեթհովենն այստեղ օգտագործել է վոկալին բնորոշ ներանքները, ոչ միայն դաշնամուրի նվագաբաժնում, այլև փայտիա փողայինների, վալտորնաների մոտ, ինչը հաղորդում է հովվերգական երանգ։ Երրորդ մասը ռոնդո է։ Ինչպես և առաջին կոնցերտի երրորդ մասում, պարզ երևում է սոնատային ձևի ազդեցությունը։ Գլխավոր թեման հնչում է 12 անգամ և ամեն անգամ նոր երանգներով, բայց ոչ անակնկալ կերպով, այլ նախապատրաստված։ Ռոնդոն, որը սկսվել է մինորում, ավարտվում է հաղթական մաժորում։ Այս նույն հաղթական դո մաժորում ավարտվում է Մոցարտի թիվ 24 դո մինոր կոնցերտը, որը հատկապես սիրում էր Բեթհովենը։ Բեթհովենը երրորդ կոնցերտը ավարտել է հայտնի Հայլիգենշտետյան կտակը գրելու ժամանակահատվածում, երբ հաղթահարել էր անձնական տառապանքները, ճգնաժամը և ձեռնամուխ եղել նորանոր ստեղծագործական խնդիրների իրագործմանը։ Անցել է ավելի քան 2 դար, բայց այդ կոնցերտը մնում է որպես արվեստի անմահ կոթող։
Thank you. Thank you.
հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի համար 3 դաշնամուրային կոնցերտը դոմինոր, կատարեցին Միցուկո Ուչիդան դաշնամուր և թագավորական կոնցերտ Գեբաու նվագախումբը դիրիժոր Կուրտ Զանդերլինգ։
Վեմ ռադիոկայանի եթերում համաշխարհային դասական երաժշտություն հաղորդաշարներ։ Հեղինակ՝ Դանիել Երաժիշտ, կարդաց Այդա Ներսիսյանը։